habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha may waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur, nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac fuula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda soo noqnoqotay ee u dhexaysa puntland iyo somalilan.
somalilan soomaaliya maka madax bannaan tahay mise kama madax bannaan? Waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay iyada arrimaheeda maamusha dowlad soomaaliyeedna maaragtay amar kama qaada.
kama fogi sidaa ay saaxiibadee qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax kacad. waxaa laysku hayaa xuduud beenaankaas gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa.
sababta laysku hayaa waxa weeyaan dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada soomaaliya ku jiraan, waxayna samaysteen maamul la yidhaaha u qaatumaysay of soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo aan ka waraysanay khasaaraha ka dhashay duufaanta, roobabka iyo daadadka ku dhuftay somalilan.
dadku dhimashooyin konton bay kadhin wala isu geeyo kubata allaha u badnaato garaan dhig waa lukaya ilaa konton qof bay kadhin dhimashadu dhaawaca dadku meelo kale siwa ku dhaawacaymaa ilaa 10 qof buu noqonayaa. laakiinse tirada kale ee beerihii oo mamduucah ee dhaabacay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan roobabkaasi iyo daadadka oo la sheegayo in dadka badan 400 oo ruux ay ku dhinteen dalalka bariga afrika. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa sheegay inay 50 qof ku dhinteen shil ka dhacay xeeb ku taala waqooyiga dalkaasi kadib markii ay dooni ay saarnaayeen ay la qaribantay. Richard Momboyo Iluku oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka Tishoba oo u waramay wakaaladda wararka ee a f b ayaa sheegay inay markii hore heleen meydadka 49 qof kadibna saaka waaberigii ay qof kale oo meyd ah soo heleen. mas-uul kale oo gobolka ka tirsan ayaa isaguna sheegay inay jiraan tiro dad ah oo ka soo badbaaday shilkaasi inkastoo aan tirada rasmiga ah la sheegin.
sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda taalibaan ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay gobolka nangaraar ee bariga dalkaasi afghanistan. ayatullah qoqiyani oo ah afhayeenka maamulka gobolka nangaar ayaa v o a da u sheegay in howlgal ay ciidanka ammaanka afghanistan ay sameeyeen ay ku dileen guul maxamed sangari. qoqiyani waxa uu sheegay in sangari uu ku sugnaa degmada surqorood halkaas oo uu ku diyaarinayay shirqoolo argagixiso. ciidanka howlgalka fuliya ayaa goobta ka xiray 2 nin oo isaga la joogay, kuwaas oo hadda su-aalo la weydiinayo. ma jirto wax war ah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay kooxda taalibaan oo la xiriirta dilka guul maxamed sargaari.
booliska dalka kanada ayaa shaaciyey in qarax lala beegsaday maqaayad ku taal dalkaasi kanada. booliska ayaa sheegay in 2 nin ay soo galeen maqaayad ku taala misisaago ee gobolka onteria kadibna ay walxaha qarxa ku qarxiyeen. saraakiisha ayaa sheegay in 3 qof ay si daran ugu dhaawacmeen qaraxa oo habeenkii khamiista ka dhacay magaalada aan idhaahdee maqaayadda bombay ee magaalada misisaago ee gobolka onteriyo. 12 qof oo kale ayuu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxan. dadka lagu tuhmayo qaraxan ayaan la qabanin. sidoo kale ma jirta cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, balse booliska ayaa dadweynaha ka codsanaya inay ka geystaan soo qabashada dadka lagu tuhmayo in ay arrintaa ka dambeeyeen gacan. waxayna sii daayeen muuqaalada raggan oo galay maqaayadda, hase yeeshee wejiyadoodu ay duubnaayeen.
dowladaha Holland iyo Australia ayaa maanta sheegay in sharciyan ay dowladda Ruushka u haystaan mas'uuliyadda diyaarad laga lahaa dalka Malaysia oo 4 sanadood ka hor lagu soo riday bariga dalka Ukraine, sidaas daraadeedna ay ka doonayaan Raashiya magdhow. Diyaaradda duulimaadkeedu ahaa 17 ayaa waxaa la xaqiijiyay in lagu dhiftay gintaal, waxaana dhintay gabi ahaanba 289 ruux oo saara. 389 ka mid ahaa dadka dhintay ayaa ka soo jeeday dalka Holland, halka 28 kalena ay ahaayeen Australian. Isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Hague ayuu wasiirka arrimaha dibadda Holland, Steve Blok, sheegay inuu xiriir toos ah ka dhexeeyey madfac ee lagu dhiftay diyaaradda MH17 iyo ciidanka Ruushka. Blok wuxuu sheegay in tallaabada xigta ay qaadayaan ay tahay in kiiskani ay geyn doonaan maxkamad caalami ah. Waxa uu intaas ku daray in Holland iyo Australia ay weydiisteen Ruushka in uu soo galo wada hadalka si xal loogu helo masiibada ka dhalatay burburka diyaaraddaasi. Baarayaal caalami ah ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqay in diyaaraddii laga lahaa Malaysia ee MH17 ay u soo dhacday natiijo ka dhalatay gintaal lagu dhiftay iyada oo dul maraysay bariga Ukraine. Ruushka ayaa gaashaanka u daruuray eedahaasi, waxaana uu dusha ka saaray in diyaaraddaasi dhiciddeeda ay ka dambeysay dowladda Ukraine.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Urur goboleedka Igad ayaa ka digay duufaano horre oo ku soo foolle xeebta waqooyi bari ee Puntland, Soomaaliya. Wasaxaafadeed ka soo baxay xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka Igad ayaa digniin ka bixiyey waxa ay ku tilmaamay xaalad isa soo taraysa ee duufaano ka soo kacaya gudaha badweynta Hindiya, kuwaas oo khatar ku haya qaar ka mid ah xeebaha Puntland. Roobab iyo dabeylo ku dhuftay gobolka toddobaadkii hore ayaa saameeyey meelo ay ka mid yihiin Somaliland, oo haatan mas-uuliyiinteedu sheegayaan in ay tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 50 ruux. Wariyaha V O E da London, Ridwaan Xaaji Cabdiwali, ayaa arrintan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seylici, oo hormuud u ahaa gurmadka loo fidinayo dadka ay duufaanuhu saameeyeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii aan kaa siiyo horta waxa dhacay waa masiibo dabeeciya oo runtii aad inoogu yarayd oo inaan muddooyin dheer noocan oo kale la arag. Markaan sawir guud kaa siiyo sidaa saadaashku maqasheen, waxa hawshani waxay ahayd duufaan wadatay dabeyo iyo roobab xaalle. Korka guud ahaan Soomaaliland sawirkeeda ku dhacda wuxuu kasoo bilaabay degmada Laasqoray ee gobolka Sanaad ka mid ah. Taa iyadaa buuraheeda iyo xoogaa ku dhuftay la wuxuu dhibaato u gaarsiiyey laashashkii dadku ku shaqaysanayeen inuu ka qaado 12 uu kasoo gudbay. Wuxuu culayskii ku dhacay 3 gobol oo ah Saaxil iyo Awdal Salal, gaar ahaan wuxuu culayskaasi ama nuucdii dabayshaasi ku dhacday gobolka Awdal degmada Lukhiyaa.
Waa garta
waxay markaa dhibaataas waxay keentay in laba dhibaato dabaysha oo loo filayo markaa intaa xeebaha inay waxyeelayso degaanka xeebta walba abaaraysnaa. Waxa isku dhacay roobkii oo aad u biyo badan iyo dabayl ku xoog badnayd, gaar ahaan dhibaal ku xoog badnayd. Waxa kale saameysay dhammaan degaanadii sare ee gobolka Seland, Awdal, Gabile,
waqooyiga
xoolo dhaqatada ah, kuwaas oo maanta dhulkii wanaagsanaa ee maanta sanad roob uu fiicnaa oo xoolo aad u noolaadeenna waxay isku bedeshay qabada ku samaysay.
Waa gartay
xoolaha oolihii noolaa oo dhanba ku dhintay ee maanta sanadkaa aad loo filayay maanta dalka dhaqaalaha soo kordhaan.
Waa gartay tirada guud haddii ma haysaan tirakoob rasmi ah dadka dhibaatadu ay gaadhay, inta dhimatay, inta dhaawaca, iyo sidoo kale khasaarahan hadda ka hadlaysidee ku saabsan xoolaha iyo deegaanka ku burburay.
Waxaan kata tirakoob lahayaan haynaa keliya dhimashada iyo dhaawaca dadku dhimashadiis konton bay gaadheen wala si geeyo gobolka Awdal hawo banaato, gaar ahaan degmada Lukhiya ilaa 50 qof bay gaadheen dhimashadu. Dhaawaca dadku meelo kala duwan ku dhaawacay
ila tobaley qof buu noqonaya laakiin ee tirada kale ee beerihi oo go'ay oo baabay ee maxaa infrastructure-kii ama dhismihi marti biyaashi wadooyinkii iskuuladii caafimaadkii waxaas ka dhan baabay waxaan hadda dirnay wasaaradda qusaynaysa inay soo sameeyaan xog daba soo xog dhaca urun daba soo sameeyaan si loo helo fakiray xaw ku dhibatay inta beer ku baabay intii iskuul ku wax ku yeelo wax yeelooday iyo intii inay goobi caafimaad yeelooday marka taa hadda waxa lagu maqan yahay berita hore u baxayaan tiinka wasaaradda qusaysay inay daab u baxayaan loo soo urin lahaa waxyeelada gudaha ee loo soo taaban lahaa tira dhabta ama waxyeelo dhabta ay ka dhacday deegaanadaas
waayahay aan wax gurmada oo ilaa iyo hadda dadka loo fidiyay oo la taaban kara miyaa jira maadaama sida aad tilmaantay dad aada u fara badan arrintan ay saameysay meelo kala duwan ay joogaan meelaha qaarkood waxaa suuragal ah inaan la gaari karin
gurmadku aada buu runtii u adkaa waxa dhacday in deegaanada hoose ay xirmeen oo la gaaridoodu ay arkayd markaa wixii aan cirka geyn karaynay iyo wixii baabuurada kookooban la kursadu qaadi karayeen ayaa waxa ayaan maarta ka gurmanay oo dadkii bal for example berbera oo kale wax ku dhex barakaceen magaalada gudaheeda oo biyo badan galeen oo meelo loo daad gureeyey markaa wixii la gaarsiin karay waa la gaarsiiyey laakiin se dhulka kale magaalooyinkeena baaniyaha u badnaa bulaxaar ka bilow ilaa luqaya ilaa sayrac mid fataale waxa iyadoo la geli karayn markaa waxaan ku dadaalnay in anagoo jabuutia diyaaradka hal ku saabinay inu kusoo marnay goodoo lahaayeen macal isgaarsiinka kooday markii dhammaan laba diyaaradood oon imaaraadku noo keeneen inaan kugaarsiin karin ayaan ilka gaarsiinay laakiinse hadda uba gurmasii caadiga ama cuntadii caadiga dalkaasi wata kaliyay xalay laga bilaabo ayay gaadheen gobolladii hoose ee
maaa wax gurmada oo aad ka hesheen hay-adaha gargaarka ma jiraan ama dalal kale oo aan ahayn imaaraadka iyo jabuuti
hordaya gargaarka caalami waan isku ilaa maanta dhibaato dhacday shirado ku jirnay aada iyo aada runtii noo shaqeeyeen waan isku dibarinay oo waan u kala qaybinay howlaha u kala qaybinay for example gobolka saraag degmada qoraasqore kale hay-addan qaabilsiinay saaxil laba hay-adda qaabilsiinay inta kale culayskii salali awdal baan saarnay markaa runtii waxay gacanta ku hayeen haday hayd nal fuul ay tus xalalado waxyaalo shaltarka ehe ama weelasha afa ama fuuga iyo hadday tahay dawooyin aada iyo aad yaanu abaabulay aada bay noo shaqeeyeen waxalika gacanta ku hayeen makayen iyo tiimankii caafimaadka iyo wasaarti ay la socoto caafimaadku meel obay hota way gaaday caafimaadku u gaadhay
oou
shaqeynayaa
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli uga waramayay khasaaraha dhabta ah ee ay geysteen duufaanadii ku dhuftay somalilan. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in waraysiga oo aad dhammaystiran aad ku dhegeysan doontaan haddii eebaha awoodda leh uu idmo barri barnaamijka martida makrofoonka.
Haddaba daadadka dhashay duufaanahaasi ayaa gallaaftay nolosha boqolaal ruux, kumanaan kalena waa ay ku barakaceen qaybo kala duwan oo bariga afrika ah, waxaase ugu daran kenya, soomaaliya iyo ruwanda. Daadadkan ayaa waxa ay kusoo beegmayaan xilli gobolka uu isu diyaarinayo aan iraahdu isku dayayo inuu kasoo kabto abaartii bacnayd ee ku dhifatay sanadkii 2017 ee halista gelisay nolosha malaayiin ruux. Rael ompua ayaa warbixintan kasoo diray nairobi, waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan.
dhimashada fatahadaha roobabka ay ka dhaliyeen dalalka kenya, ruwanda iyo soomaaliya waxay kor u dhaafeen 400, halka kumanaan kalena ay ku qasbanaadeen in guryahooda ay ka barakacaan. Wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee dalka ruwanda ayaa dhimashada roobabka ay dhaliyeen 4 bila lasoo dhaafay ku sheegtay in ka badan 200 ruux. Tiradaasi waxaa ku jira 18 ruux oo ku dhintay dhoobo kusoo rugmatay kadib roobab xooggan oo ka da'ay dalkaas. Gudaha soomaaliya, webiyada jubba iyo shabeella ayaa karaarada jabsaday. Justin Brady oo ah madaxa u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha bini'aadanimada ee soomaaliya ayaa sheegay in fatahaadaha iyo roobabka saameyntii uu ku reebay dadka ay sidoo kale keentay in ay u nuglaadaan macluul iyo musiibo kale.
waxaan soo gaaray dhowr dhimasho oo ka dhacay meelo kala gedisan oo fataadu ay ka jireen. Waxaan aaminsanahay in hadda aynu eegno ku dhawaad 220 kun oo qof, kuwaas oo si ku meel gaar ahaana uga barakacay fataadaha. waxayna sii ahaan doonaan barakacyaal, waxayna u baahan yihiin kaalmo bini'aadminimo. waxaa laga yaabaa in ay tiradu intaasi ka sii badato muddo dhow marka fataadu ay sii bataan xilli biyuhu ay ku sii qulqulayaan dhinaca iyo badweynta India.
horaanti isbuucan, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay roob xoogan oo ka da'ay Somaliland kadib duufaantii Sagaar ee dalalka ku yaala geeska Afrika ku dhufatay. duufaanta ayaa sababtay roob xoogan oo ka da'ay gobollada Puntland iyo Somaliland iyo sidoo kale xeebaha dalka Djibouti. Brady ayaa sheegay in goobahani ay ahaayeen meelihii ay ku dhufteen abaarihii ugu darnaa 3 sano ka hor.
marka waxaad horu ogeedeen in ay jirto bulsho adkaysigu uu ku yaraa. waxaa jira degmooyin dhowr oo waxyeello isugu gaartay. dowladdu waxay soo gudbinaysaa tirada dadka u baahan gargaarka oo hore loogu qiyaasay 670 kun oo qof. tiradaas hoos ayay u dhacday inta la ogahay, balse waa xaaladu ay ku xiran tahay hadba meesha la awoodo in la gaaro.
Kenya, hay-adda lanqeyrta cas waxa ay sheegaysaa in ugu yaraan 200 oo qof ay ku dhinteen fatahaadaha roobka. musiibada ugu weyn waxay ka dhacday dooxada Rift kadib markii beer ganacsi ay isbuucii la soo dhaafay biyo ku soo rogmadeen, halkaas oo ay ku dhinteen 48 qof. hay-adaha gargaarka bini'aadanimo ayaa dalbanaya in dadka dhibaatada soo gaartay gargaar bini'aadanimo lala soo gaaro.
warbixintaasina waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Rail Ambo, waxaana soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa Washington. booliska Kanada ayaa shaaciyay in 2 nin ay xalay soo galeen maqaayad ku taala gobolka Ontario kadibna ay aalad walxaha qarxaha ku qarxiyeen. booliska ayaa intaa ku daray in 3 ruux aan iraada ay dhaawac xalisa halka uu kasoo gaaray. ibraahim xasan daadure ayaa arrintan ka wareystay wariyaha V O A da uga soo warrama dalkaasi Kanada, xuseen nuur xaaji.
Daandure, waad mahadsan tahay. dabcan abaara 10 iyo barkii habeennimo khamiistii oo jimcaha ay soo gelisay ayaa dabcan waxaa ka dhacay maqaayad lagu magacaabo Bombay Hotel oo ku taala xaafada Mississauga ee gobolka Ontario ayaa qarax lala beegsaday, iyadoo markaasna qaraxaasi uu waxyeelo la sameeyey. marka Mississauga waa meel dabcan hindida ay ku badan tahay, sida magacaad ka dareemeysana Bombay Hotel maqaayad waxay mid dad hindi leeyihiin, islamarkaana ka socotay dad xaflada dhalasho ee deganayay iyo kuwo markaa ka cunteynayay todobaadka gabagabadiisii lasoo galay.
2 nin ayaa qaraxa geystay ayaa leeyahay, ilaa iyo hadda gacanta ma lagu soo dhigay. maxaa booliisku ay leeyihiin?
madaxa booliska Bell Mississauga gobolka Ontario Jennifer Evans oo warbaahinta la hadashay waxa ay sheegtay in weli ay wadaan baaritaan, iyadoo markaana xustay in bogooda internetku ay ku soo bandhigeen 2 qof oo markaa wejiyada soo duutay, oo markaa ay da'dooda ku qiyaastay 20 ilaa 25 inay u dhexeeyaan in ay geysteen. laakiin waxay sheegeen baaritaan ay wadaan oo ilaa iyo haddana aysan ogeyn dadka ay yihiin 2 qof iyo sababta weliba ay markaa u beegsadeen maqaayadda. laakiin sawiradu way soo bandhigeen iyagoo wejigooda wax madow ku daday labadaba, waxayna dadka ka codsadeen in markaa haddii macluumaad ay ka helaan arrinkaasi ay booliisku la wadaagaan.
2 nin maqaayadda gudaha ay u galeen iyagoo waxyaabaha qarxada wata, ilaa iyo 15 qof ayaa ku dhaawacantay. bal nooga sheekee dhaawacaasi hadduu yahay mid fudud iyo sida dadku ay wax u gaareen.
sidaan ognahay tirada guud dhaawaca waa 15 qof oo marka da'doodu udhexeyso 23 ilaa iyo 96. marka 3 qof oo kamid a dadkaasi ayaa dhaawacoodu uu halis yahay. marka 3 qof ayaa da'doodu waxaa lagu kala sheegay 35 jir oo isagu aanan magaalada Mississauga ka imaan ee magaalada Brampton la dhahayo ka yimid, iyo 2 qof kale oo reer Mississauga oo iyaguna da'doodu lagu sheegay 84 jir iyo 26 jir. marka dhaawacyaduna dhammaantood saddexdan halista marka laga reebay, inta kale waxay ahaayeen dhaawacyo fudud oo haddana u muuqata xaaladooda inay soo wanaagsanaanayso. laakiin 3 qof ayaa dhaawac halista qaba.
booliska ka soo koob madaxda gobolka Ontario ma ka hadashay warar
si wanaagsan ee Kathleen Wayne oo ah hoggaamiyaha ama madaxa gobolkan Ontario oo warbaahinta la hadashay dandiri waxay sheegtay in ay ka xun tahay waxa dhacay oo misaagan aysan u qalmin in waxyaabahan oo kale iyo guud ahaan Canada in waxyaabahan oo kale ay ka dhacaan waxay sheegtay in ay baajisay orlaheedii maanta Jimcaha ay waday maadaama doorasho ay gobolka Ontario ay fooday inuu soo hayso waxay ballan qaaday in ay wada shaqeyn la sameyn doonto booliska Mississauga oo dadaal walbana lagu bixin doono sidii loo soo qaban lahaa labadaasi qof ee falkaasi ka dambeeyay waxa ay xustay in aanan arrinkan laga seexan oo juhdi badan la geliyo si aysan markaa u dhicin waxay tilmaantay in Ontario aysan ahayn meel waxyaabahan oo kale laga geysto booliskan waxay fartay in baaritaan iyo isla markaana lala wadaago bulshada hadba wixii ku soo kordha arrinkan.
Kaasina waxa uu ahaa waxaana uu waramayay
kaasi wuxuu ahaa dhageystayaal Xuseen Nuur Xaaji wariyaheena magaalada Toronto waxaana uu waramayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Halka dhageystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan. Dhawaaqii madaxweynaha Mareykanka ee dalka Donald Trump oo Khamiistii uu ku dhawaaqay inuu ka baxayo kulankii ay ku kulmayeen madaxweynahaasi Waqooyiga Kuuriya ayaa siyaabo kala duwan looga jawaabay. Trump waxa uu sheegay in hadalkii calada iyo dacwada ka muuqatay dhawaan ka soo yeelay Pyongyang uu ku dhigayo kulankaasi mid hadda muddada dheer loo qorsheynayo ee ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi ay u joojin lahayd barnaamijka nukleerka uusan waqtigan munaasab ahayn. Wariyaha V O A Atlantic Hook ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waa ka Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya.
Trump wuxuu sheegay in uu ka xun yahay baaqashada shirka, balse waxa uu rajo ka muujiyey in mustaqbalka ay isa soo horfariisan doonaan isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
All of the Korean people, north and south, deserve to be able to live together.
Dhammaan dadka reer Kuuriya, Waqooyi iyo Koonfurba, waxay u qalmaan inay si wada jira ugu noolaadaan nabad iyo barwaaqo. Laakiin mustaqbalkaasi qurxan ee ifaya waxaa keliya uu imaan karaa marka la baabi'iyo khatarta hubka nukleerka.
Can only happen when the threat of nuclear weapons is removed.
Kalaabashada shirkii Singapore ee Trump ayaa timid saacado yar kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi burburisay xaruntii ay ku tijaabi jirtay nukleerka, waxaana ay ahayd tallaabo ay ku muujinayso Pyongyang biseelkeeda siyaasadeed. Qaar ka mid ah dadka faaqida siyaasadda ayaa dhaleeceeyay waqtiga uu Trump ku soo beegay in uu ka baxay shirkii uu la qaadan lahaa Kim Jong-un. Melissa Hanam oo ka tirsan machadka Middlebury ee gobolka California ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
International reporters have just witnessed this detonation.
Wariyaasha caalamiga ayaa hadda uun ka marqaati kacaya qarxinta goobta. Trumpna wuxuu soo saaray inuu joojiyey shir madaxeedkii. Waxay tani yaxyax ku noqonaysaa Kim Jong-un.
Pyongyang waxay dhawaan soo deysay saddex muwaadin oo Mareykan ah intii lagu guda jiray booqasho uu xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ku tagay halkaasi. Laakiin Kuuriyada Waqooyi ayaa si cara leh uga jawaabtay hadallo ka soo baxay madaxda Mareykanka oo ay Kuuriyada Waqooyi kula barbar dhigeen dalka Liibiya. Liibiya ayaa isaga hartay damaceedii ahaa samaysashada hubka nukleerka sanadkii 2003. Hase yeeshee Kuuriyada Waqooyi iyadu mar hore ayayba gacanta ku dhigtay hubka nukleerka. Qaar ka mid ah dadka la fagura siyaasadda ayaa qaba in aqalka cad ay caradii Kuuriyada Waqooyi ka dhigteen marmarsiiyo ay uga baxeen shirkii ka dhici lahaa Singapore. Waa kan James Macian oo ku takhasusay arrimaha Kuuriyada Waqooyi.
The Vice President and the National Security Advisor John Bolton have been laying the groundwork for the last couple of weeks in my view to attempt to cancel.
Madaxweyne ku xigeenka dalka iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa aniga aragtay ahaanteeda dhidibada u aasay labadii toddobaad ee la soo dhaafay hawshii lagu joojiyay shir madaxeedka waxay leeyihiin waxaan doonaynaa ama aan rajaynaynaa in Waqooyiga Kuuriya ay sameeyso wixii uu Mucammad al-Qadaafi ku sameeyey Liibiya, taas oo biyadhaceedu uu yahay in ay burburiyaan hubka nukleerka.
James Macion ayaa sidoo kale qaba in aysan wax macquul ah ahayn in Pyongyang ay aqbasho in mar qura ay burburiso barnaamijkeeda nukleerka, laakiin hakinta kulan madaxeedkii loo qorsheeyey in uu dhaco bisha soo socota ay ugu yaraan fursad siin karto diblomaasiyiinta si ay waqti ugu helaan qancinta Kuuriyada Waqooyi mustaqbalka dhow.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii Salaatiga Hoog.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha ee V O A oo aan ku qaadaa dhigayno xalka dagaalada Soomaaliland iyo Puntland ku dhexmaray deegaanka Tuqgarakh iyo weliba asalkiisaba. Tan iyo markii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya 1991, waxaa jiray hadalhayn ku saabsan aayaha gobolka Sool. Hase ahaatee, waxay arrintaasi xoogaysatay 1998 kadib markii la alkumay maamul goboleedka Puntland. Waxaana dhashay dood siyaasadeed oo ku aadan halka ay deegaanada Sool iyo Sanaag raacayaan. Ma qaybsamayaan, ma Puntland ayay aftarsiin ku raacayaan, mise Soomaaliland ayay la go'ayaan iyaga oo xeerinaya xuduudkii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay ka tageen ee ay ka dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya kadib midowgii labada gobol iyo heshiiskii Burco ee dib ugu go'ida Soomaaliyaba. Inkasta oo ay doodaasi siyaasad ahaan u bilaabatay, haddana dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyey waxaa jiray gacan ka hadal ciidan oo hadba heer soo jiitamayay, balse hadda ku soo dhammaaday in ugu dambeyn iyada oo Bilson la gelayo uu weerar dhaco bisha Ramadaan dhexdeedana rugaal celis la isugu soo noqdo. Iyaga ayaana soo weeraray iyo maya ee ayaga ayaana soo weeraray ha joogtee, ma jiraan dariiqyo kale oo aan xoog ahayn oo xal looga gaari karo si dhiig sokeeya loo baajiyo. Waxaa Faaqidaadda Toddobaadkan noogu marti ah oo qodobkaasi nala dhiraanirinayo aqoonyahanno kala jooga Waqooyiga Ameerika oo deegaanadaas kasoo kala jeeda Barofesor Axmed Maxamuud Ismaaciil. Waxa uu wax ka dhigaa Sunni Dutchess Community College oo qayb ka ah State University of New York. Waxa uu hadda ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala Windsor, Canada. Maxamed Aadan Tarabi waxa uu ka mid yahay jaaliyadda reer Soomaaliland ee Waqooyiga Ameerika. Waxa hadda uu ku sugan yahay magaalada Chicago, inkasta oo uu degan yahay gobolka Missouri. Axmed Nuur Qadax sidoo kale waa jaaliyadda Soomaaliland, waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halka Caynaansha Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Kaatuma ee North Americana uu ku sugan yahay magaalada Calgary ee dalka Canada. ugu horeyn dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat.
Waa tahay, waxaan codbaahiyaha siinayaa ugu horeynba Professor Axmed Maxamuud Ismaaciil. Inta aanan la gelin xalka iyo jidadka kale ee u furan reer Soomaaliland iyo Puntland inay ku xaliyaan arrintan, waxaa ugu horreyn mudan in la fiiriyo waxa la isku hayo dhab ahaantii. Maxaad isleedahay doodani asal ayay u tahay?
Wallaahi waxay la tahay doodda asalkeeda waa la garanahayaa. Doodda asalkeedu waxa weeye xuduuddii isticmaarka xigmad intee la'eg bay leedahay. Ma isticmaar baana wada gumaysan jiray miyaa arrinta aasaasiga ah oo maxaan ku rahaa difaan garaysa ama micnaysa maxaan ku irahdaa xuduud, mise waxa weeye xuduudda international la aqoonsan yahay waa dunida. Waxaan qiyaasahayaa Soomaaliland Puntland su-aasheedu inay tahay su-aal loo kala. Su-aasha ka muhiimsan waxaan qabaa inay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland. Soomaaliland Soomaaliya maka madax bannaan tahay mise kama madax bannaana? In fact waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay, sababto waxa weeye factska dhulka jiraay waxa weeye Soomaaliland ayada arrimaheeda maamusha, dowlad Soomaaliyeedna maarka amar kama qaadato. But in law ma jirto entity Soomaaliland la yidhaahdo oo madax bannaan oo runihi international law ma jirto.
Waayahay Maxamed Aadan Tarabi baan siinaya. Maxamed, maxaa la isku hayaa?
bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa dhegeystayaasha V O A iyo kutub dhexaysan dadka wadanba. Horta waxa la isku hayo waa aragti siyaasadeed oo ku salaysan xuduud international ah oo adduunyadu aqoonsan yahay. Xuduudka internationalka adduunyadu aqoonsantay waxa weeyaan in Somaliland iyo Soomaaliya ay ahaayeen laba dowladood oo laba isticmaal kala gumaystay, British Somaliland Protectorate iyo Italian Somaliland inay kala ahaayeen. Xuduudda internationalka ayaa dooda Somaliland iyo aragtida Somaliland ee siyaasadeed ay ku qotuntaa. Aragtida naga soo horjeeda ee Soomaaliya guud ahaantood oo Puntland ay ka mid tahay waxay ku qotuntaa aragti isir ah oo ah annagu haddaanu isku reernahay ma kala go'i karno, maadaama aanu isku qabeelnahay, isku isirnahay, isku aqrisiinnahay, cidna dhex mari karta ma jirto. Aragtida meesha taala waxa weeye aragti isir oo had qabiil ku dhisan iyo aragti xuduudeed oo Soomaaliland ku doodiso.
Waxaan u gudbayaa isla su-aashaasi qodax.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamay dhammaan dhegeystayaasha COA-da. Kama fogi sida ay saaxiibaday qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax iska cad. Waxaa laysku hayaa dee xuduud beenaadaas gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa. Markaas xuduudda sool iyo sanad ma go'i karaan oo Puntland ma raaci karaan, ahlay Soomaaliland ma raaci karaan, Puntland ma raaci karaan. Anigu waxaa igala muhiimsan dadka sool iyo sanaad degan maxay rabaan. Dadka sool iyo sanaad degan majoritiyoodu saan u jeedno maamulka Soomaaliland bay rabaan, way la shaqeeyaan, way u dagaalamayaan,
waykoodii
bay difaacayaan. Marka xuduudda sharcinimadeeda aniga rabitaanka dadka igala muhiimsan.
Axmed Nuur Qodax, waad mahadsantahay. Waan u imaan doonaa Caynaasha Cabdiraxmaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Saxuufi Jaamac Buule adiga iyo v o eda iyo dhegeystayaashaada iyo martida barnaamijkaba aad baan u salaamayaa. Dooda laysku hayaa waxa weeyaan xuduud beenaad ay dadku dhoordhoobteen. Laba nin oo midna Talyaani yahay midna Ingiriis yahay ayaa geed yocada ah ku shiray, waxayna yidhaaheen adiguna intaa hayso aniguna intaa aan hayso. Maalintii ay ka tageenna halkii bay ku dhammaatay. Marka qoladan goonigoosadka dooneysa waxay ku doodeysaa doodaan waxba ka jirin. Isir haddii la yidhaaho oo ninkii iyo horreeyay uu yidhi isir haddii laysku raacay, isir haddii laysku raacayo dadka reer waqooyiga ee beesha dhexaa isku raacay, dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada Soomaaliya ku jiraan, waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatumaystay of Soomaaliya. Marka uma baahna in maalin walba la caburiyo, la barakiciyo, laguna dul dagaalamo. Laakiin maamulka iyo maamulkooda iyo Puntland waxay heshiis ku yihiin inay midnimada Soomaaliya wada ilaaliyaan.
Waaye haddaba haddii aad asalka intaa ku tilmaanteen oo ay tahay ulajeedada sida aan hordhacaba ku sheegay in loo qaybsan yahay abtirsiinyo iyo xuduud, meeshii la doonaba ha la raacee. Su-aasha imaanaysa waxa weeye, miyaysan jirin jid aanan ahayn in la dagaalamo oo xoog aan la isticmaalo oo wax lagu xallin karo? Maxamed Aadan Tarabi ayaan siinaya.
Horta in wax la xaliyo waxa ka horeysa in marka hore dooda laysla fahmo oo Somaliland iyo Soomaaliya oo Puntland ay ku jirto dooda laysla fahmo iyo umuurtu halka sarta ka qoraysay. Haddii xuduudda Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa ay noqoto xuduud beenaad aan waxba ka jirin, waxa xuduud beenaad noqonaysa xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa. Waxa xuduud beenaad noqonaya Somaliland iyo Itoobiya u dhaxaysa, anigoo beesha dhexa ah ayaa awaare iyo gaashaamo goosanaya oo ay isiri ku raacayaan. Ninka ciise ee Jabuuti jooga Diridhaba iyo awaare iyo midal walba dego oo isaguna goosanaya. Markaa horta xuduudda internationalka wataa uu gumaystuu ka tegay taasay Jabuutina dowlad ku tahay, Soomaaliyana ay dowlad ku ahayd. Marka ay kula noqonayna xuduudihii mustacmarka uu ka tegay unba inoo ah inaynu iftiraano. Xalku wuxuu noqonayaa marka hore in laysla garto waxa laysku hayo oo ah xuduud international oo gumistuu ka tegay. Marka taa laysla fahmo ayaa wuxuu xalku noqonayaa in markaa la raadiyo dadku maxay rabaan, reer Sool maxay rabaan, reer Sanaag maxay rabaan, ma Soomaaliland bay rabaan, ma waxay rabaan Soomaaliya. Marka waxay noqonaysaa in codkooda referendum laga qaado oo la weysiyo meeshii ku raacayaan iyo meeshii ku jecelyihiin.
Anugu
saataan u arka xalka.
Haddii marka xalka aad adigu sidaad u aragto Caynaashe Cabdiraxmaan aan siiyo. Caynaashe,
wallaahi xalka waxaan u arkaa anigu Tarabi halka uu ka hadlayo xuduudaha Kenya iyo Jabuuti iyo Itoobiya waa xuduudo la aqoonsan yahay, laakiin labadii gaal ee geedkii isugu yimi iyo cado walla isku daray arintaasina halkaasay ku dhamaatay. Hadii referendum kan uu tarbi sheegayo UN ku ay qaadaan oo ay ka yaraato 99% dadku inaanay doonin in Soomaaliya kala go'do, waxa weeye taa iyaga ku maamulkan Soomaalijiidku wuxuu doonayaa inuu Soomaalinimadana ka cararo dadaan iyaga doonayna la go'o. Markaa arrintaasi arrin shaqaynaysa ma aha. Haddii dadka reer waqooyiga xitaa la weydiiyo, arrintaas suuragal ma aha. Xuduudkan uu ku doodayo, haddii international community-ga sheegayeen Ingiriiskii cid walba ay ula tageen oo ku yiraahdeen warmaba ogi waxaad ka hadlaysaa, marka deyska arrintaasi waa in iska baro qabyaalad ku dhisan oo Soomaalia carar ku dhisan reer keliya.
Su-aal baan markaa kaa weydiinaya, in tusaale ahaan anigu waxaan ahay reer Soola oo reer Caynaba, maxaa haddii aanad isha ku soconin oo aanay isir iyo hab qabiil ahayn, maxaad Sool u kala jartay oo anigoo reer Caynabana aad iiga tagtay talaax iyo xuduudna aad u qaadatay gobolkii Sool aad u kala jaraysaa haddaanad isir iyo qabiil ku soconin oo xuduuddii
waa maxamed aadan karabi baan u malaynayaa. Maxamed baa su-aasha caynaasha ayay ku socotaa.
Maxamed aadan karabiow, sababta ay Caynaba iyo Gibile ilaa iyo xadkaa Jabuuti ay isku raaceen iyadu miyaanay isir kuula muuqan, waxaad qiyaastaa gobolkan Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxay leeyihiin 13 ama 14 mid mooyaane intii kale way dhulka way ka carareen. Waxay ugu carareen cadaadiska Soomaalijiidka, xirxirka, caburinta. Marka xuduudkan
kuma
matali
kartid. Halkaa aan naga gudubno dhegeystayaasha, waxaan rabaa inaan xusuusiyo waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha ee V O A. Waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xalka dagaalka tukarraq iyo weliba asalkiisa waxaa la isku haya sidii loo xallin lahaa iyada oo aan xoog la isticmaalaynin. Waxaa barnaamijka igala qaybgalayo Barsoor Axmed Maxamuud Ismaaciil iyo Maxamed Aadan Tarabi, Axmed Nuur Qodax, Caynaashe Cabdiraxmaan oo intaba jooga waqooyiga Maraykanka. Waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo doodeennu waxay ku salaysan tahay sidii xal lagu heli lahaa. Marka laga tago aragtiyada waxa ay isku hayaan maamulada iyo siyaasiyiintu, maxaa xal ah oo aqoonyahan ahaan aad bulshada usoo bandhigaysaan? Arrintan waxaan siinayaa Axmed Nuur Qodax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaan u maleynayaa siyaalo kala badan oo wax lagu xallin karaa jirta. Arrintana xalkeedu dagaal keliya ma aha. Waxaan marka hore ku talin lahaa hadda 2 cashaa la isdilay ama 3 cashaa dagaal ku dhacay, weli meeshii baa la kala joogaa. Waxa la soo kordhiyey waa dad dhintay iyo dad dhaawacday. Haddii bil ama 2 bilood dagaalkaasi sii socdo, halkaa unbaa la kala joogayaa. Dhimashada iyo dhaawaca dadkaas baa la badinayaa. Anigu waxaan ku tarin lahaa marka hore in xabada la joojiyo. Marka xabada la joojiyo oo cool off period la galo muddo, markaa in 2 qolaba ay iimaansadaan inay dadka dhulka leh ee dhulka laisku haya leh ay quluubtooda hantiyaan, kabacdina ay u diyaar noqdaan in dadkaa referendum laga qaado oo dadkaas meesha ay rabaan ay raacaan. Qoladii aamini weydataa oo shacabka aamini weydaa, waxaan qabaa inay tahay qola gardaran, gardaradan inay joojiso.
Waayahay Professor Axmed Maxamuud, kusoo dhawow.
Waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan ku celiyo inaan sheego inaanan cidna u hadlaynin anigu, ee aan naftayda shaqsigayga keliya aan u hadlahayo. Waxaan wax yar rabi lahaa intaanan xalka gaarin aan uga noqdo. Waxaa lagu celceliyey xuduudda internationalka ah. Waxaan rabaa inaan magacaabo heshiis go-aankii ay madaxda Afrika gaartay Qaahira 1964 oo xuduuddii xmaarka in sidooda loo daaya ahayd, inuusan ahayn go-aan ku salaysan inay isticmaalkii ka xigmad badnaa Afrikaan, uu ahaa go-aan ku salaysan experience oo war haddii la yidhaahdo meel walba 10 qabiil oo isticmaalkii sugeeyey waa la kala jarjarahayaa la yidhaaho, ka bixi maynay ahay. Experiencigaas buu ahaa. Mar haddii la sameeyey dowlado madax bannaan oo Afrika iyo meelo kaleba ah oo adduunka dhan ka jira, same principle applies. Xuduudaha iyo dowladihii jiray in la kala jaro, meel walba goona goosatooyin baa ku kacsan iyo dad inay go-aan ka dhaac jira, ولك ما كركرو برينسيبال كا انترناشنال لو ما اوغوا لا تيرا ما هدي انا كويشن قيبها مران كو كتا يا ريشيس اين انت كجاري حدود الاستعمار كو هي كو دماتاي دولتي سواليه ما خروداي بي كو دماتاي
waye waye professor wa ku soo noqonaya waxaan jeclahay inaan maxamed aadan tarabisiyo markan maxamed marka laga tago in la yiraado haba joojin hal la sameeyo ciidanka hal la kala qaado hal isu yimaado hal la wada hadlo ma jirta jid loo maro in la gaaro haba joojinta ma jirta jid loo maro in la isku afgarto in wada hadal loo beddelo gacanka hadalka jid la mari karo oo adiga ku muuqdo ma jira
ويني مش تحويها تربى إلى عشان لتكربى ليتكوزي إيه ولا هذا أعلمها لكو حليو حبيان هراء وقدم بيتي أو مدفعينها صوماليا يو مدفعينها صومالي لان ينكن ميكل كيتمير على رأيك وضا حلين أفرتي يبركي سوحنيو سوحورتي مركي أحيد أيه دقال في صوقة ديني فيو مدفعينوه أريك كاو قلي أو ميكل كيتي لقاتي إنان حبلت برنعي مركه هو تعلقوا حيد عن واحد الله يحيدا ولا هذا الله فرنو يحيدا له الشينو مجرته وأكتي شمالي يتلو بربرتي يلي باتده كتاقن إيو دولده دحيم شلده عاشتها وانقع حنا أي بيقن مينو لكن حقيقة وحوية يعني إناني كرين دولد دحي وفيدرال وقالو بارمها كلا هذا الله
لكن محمد سيدا عاد بنت اللان أياد سحيسان سومالي اللان يي بنت اللان با يديغانكو كومورانسان دولد دحي أيادو خير كيدو حي تاقنتهي سومالي اللان يي بنت اللان با إني جمهورية دا كمديهين مركا سياسة با mise waa dab in aad Puntland laga boodo oo dawladda federaalka loo boodo iyadoo aysan waxba idin ka dhaxeyn
anagu Puntland ismahayno dad ay helabaan u nahay Puntland waxa weeyaan wax kamid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya caasimadeedu waa Muqdisho waxaana mas'uulka uu madaxweynuhu ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga ayaa kala hadlaynaa arrimaha federaalka ee mas'uuliyadda dawladdiisa kamid ka isaga ayaa wada hadal kale gelinaya sagaal horo ugu la hadalnay kadib sagaal qala adigna laakiin Puntland waxa qayb ka tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya halka anagu awl hadal ka deeyayniyo qayb ka ah ayaanu halkaas ku marayna
dawladda weyne waa maantay tarabi ahmed nur qadah waxaad ku dhufatay in atiri hadii lagu guuleystay in xabada la joojiyo oo ciidanka la kala qaado in afti laga qaado dadka meesha degan sida caynaa sida uu caynaashe afka ku dhuftay waxa uu yiri isamadii deegaankan hal mooyaane intii kala waa ka maqan yihiin
arinta kubarraacsani in isimada gobolka u dhashay anuu gobolkan ka soo jeeda marka ugu horeysa caynaashana de uu suu gobolka ugu hadli karo baan aniguna ugu hadlayaa isimada gobolka isku barraacsana Puntland kuma raacsana Somaliland waa run laakiin isimada anigu sharcinimadooda iyo in ay de kalsoonidii dadka haystaan baaba aniga question iga jira isubku wuxuu noqday haddii qof dadkii kamid ah maalin badina uu aadi karaa waxna uu yeeli karaa waxna uu diidi karaa dad waxaan anigu aad iyo aad ugu qaraxsanahay anoo gobolka kasoo oo sanad walba oo ka dhex kaantay ingiriisay oo si bisul ah anoo Soomaaliland uga dhex kaantay ingiriisay dadka gobolka degan Soomaaliland ma qasbin ma aburin xukuma haysato qoryo laguma hayo ayaga iskood uga tirsan ayaga ciidamada ah waa kuwaas oo shayti ku dhaawacmayeen oo maalinta hore ku dhaawacmeen oo way ku dhinteen oo way dagaalamayaan oo dalin xabad haysto xabad hidaya cidii qori kuma hayso
qodax jid kale oo aad haysa ma jiraa
halka ugu haboon waxa weeye in dagaalka la joojiyo marka hore arrin walba waxay xal waxay leedahay aan ahayn dagaal
doodeena hadii aan u noqono professorkan ku bilaabaya mar kale waxaan isku dayaynaa inaan helo xal ay siyaasiyiintu idin kaga dayan karaan aqoonyahan ahaan gargaradkii deegaankaas ka soo jeeday ahaan marka laga tago in dadka reer Sool ayaga afti loo celiyo xabad hadii la kala joojiyo kadib waxaan jeclahay inaan aan idin weydiiyo xalka ugu dambeysa ee la doonayo in arrintan lagu xaliyo muxuu noqon karaa iyadoo aysan ahayn annaga rabno iyo annaga rabno professor
anigu waxay ila agtahay xalku inuu ku jiro horta sidaada dagaal xal kuma jiro mana aha dagaalku ilaa iyo 1928 wixii ka dambeeyay looma haysto dagaal inuu yahay arrin lagu xaliyo mashaakilka oo xalaal ah looma hayo maslaxaduna uguma jirto dadka in la dagaalamo waxaan aaminsanahay ra'yiga ah dadka meesha degan oo dhulka ku nool raayigoodu inuu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo la samayn karo. Waxaan la qabaa dadkaasu in xorriyadooda loo daayo, in referendum United Nations ku supervise garayso, haddii laga qaado inay xal gaari karaan. Laakiin xalkaasu waxa weeye still Somaliland iyo maxaa furaa Puntland kali uu ka hadlahaya. Laakiin Somaliland haddii xuduuddii isticmaarku ay baali tahay, 30 sano Somaliland gaar u jirtay, waa la ictiraafi waayey. Raayiga qabiilka waxaan ka aaminsanahay isticmaar baana wada xukumi jiray, ku qolaannahay baa dhaanta. Hadday argumentigu labadaas ay timaado oo isticmaar baana wada xukumi jiray oo isticmaar baana ahaan jirnay oo saasaan isku wadan ku nahay iyo isku qolaannaho saasaan isku wadan ku nahay, hadday argumentigu labadaas tahay, waan qabaa tan dambe inay ku leedahay. Inkastoo aan miduna ahayn argumenti fiican ahay
waya
tan dambaa ku leh, aan aaminsanahay marka dadka meesha jooga xorriyadooda iyo codkooda inay yihiin waxa ugu muhiimsan dagaalkana hadda in la joojiyo.
Waxaan rabaa inaan maadaama maxamed aadan tarabi, axmed nuur qodax iyo caynaansha saddexdaba ay carab ku dhufteen inay sool kasoo jeedaan, inaan saddexdooda su-aal ay ka wada jawaabaan, laakiin su-aashaasi waqtigeeda aada soo koobtaan. Sool iyo sanaag labaduba waxaa uu ku jiray murankii markii Puntland la aasaasay deegaanadaasi Somaliland iyo u dhexeeyey Puntland. Hase ahaatee dagaalana kama dhicin, buuq badanna kama iman, qaylana kama yeelaysa. Sanaag, maxaa u gooniya Sool? Waxaan rabaa inaan ku bilaabo qodax.
Anaa ka jawaabaya waxa Sool gooni ah. Horta waa midda koowaad ee laascaanood iyo garowe laami baa isku xira oo aan halka aysan dee ceergaabo iyo aysan laami isku xirin. Midda kale dee laascaanood waxay u dhowdahay garowe oo Puntland marka istraatiiji ahaan
iyagaa nabadgelyada u diiday, iyagaa kala qeybiyey, iyagaa xabki sira ula yimi. Anagu mar walba waxaan ka shaqaynaynay haddaanu nahay Somaliland wada socotaan qabiilka ahayn ee Samoron leh, ee Ciise leh, ee Gabooye leh, ee Masigaan leh, ee Adisha leh, cid walba leh ee harti leh, anagu waxaan ka shaqaynaynay in la ixtiraamo xuduuddii 1964 laysku faahay. Dadka halka u diideen
caylaashaan rabaa inaan iyo su-aashaan inuu ka jawaabo
oo dad dagaal istraatiijiyadeed ka wada oo koonfurta Soomaaliya kasoo duulaya.
Waa mahadsanta tarabi caylaash
jaamac daqiiqa dheeraadan qaadanayaa maadaama markii hore su-aashii hore adiga jisay aniga
wax dheeriya ma jiraan fadlan su-aasha ka jawaab.
Horta waa Ramadaan, Ilaahay ha laga baqo iyo dagaalka ha la joojiyo, saddexdaa laysku raac. Laakiin gardarrada yaale, gardarrada waxaa leh nimankan Soomaali jiidka, hashe geela cunta ee cabaado weeye. Haddii dhulkan laga qaado referendum oo ma ogola, waana afka baarkiisa. Haddii dhulkan referendum laga qaado, I guarantee 100% in Soomaaliya kala go-do, ma ogola. Hadalkii hore ee Rabi waxaa ku jiray maxaad aniga iga tagto oo qabyaalad u raacday. Waxaan u raacay qabyaalad tuu isaguba ku raacay ilaa waqooyiga shisha ee Soomaaliya iyo waqooyi galbeed. Marka xalku wuxuu noqonayaa gobolka Sool, maamulka Qaatuma State of Somalia waxay rabaan dhulkooda inay haystaan isla markaana ay ka mid noqdaan federaalka Soomaalida. Dhul ku ballaaran weyn
caynaasha ku jawaab halka walaal
maya. Waan ka gudbaynaa
caynaashaasma ogola. Miyaadan arkin declarationkooda 17 qodob ah ee ay leeyihiin maamul aan Puntland ahayn lagama ogola gobolka Sool? Aduu khaatimada aad leedayso Hargeysa laga ogolyahay khaatimada Cali Khaliif oo madaxweynaha khaatimada Hargeysa u joogaa, Puntland lagama ogola.
Cali Khaliif anigu waxba ma oranayo, oday dhulkaa u dhashay weye. Laakiin waxaan kuu sheegayaa dhulkani Soomaaliya kama go-ayo. Taariikhda aad buubuulinaysaan haddaad fiktim ahaydeen idinku oo fiktimnimo ku doodaysaan, dhibaatada dhulkan aad ka geysateen baa
boqolkiiwaxa
uga muhiimsan nabadda. Markaynu nabad helno waynu Soomaaliya inay ku jirto iyay kale ka
talinahadalkaanu kale helno. Waxaan soo gaarnay oo gebagabadii barnaamijkaanu kusoo dhawaanay, marka waxaan ku soo gunaanudaynaa qodobka ah hadallada warbaahinta laysu marinayo. Qodax hadda wuxuu carab ku dhuftay 11 qodob oo Puntland gudiga amniga uu soo saaray sidoo kale ee qodobada ay soo saareen gudiga amniga Soomaaliland oo ay lascaanood uga dhawaaqeen halka Puntland ay garowo uga dhawaaqeen qodobadaasi iyo wararkii ka horeeyay ee warbaahinta la isu marinayay hadii la rama in xal la helo marka ugu horeeyso waa in kuwaasi ay isbeddel ka yimaadaan waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed aadan tarabi si loo heli kara siyaasiyiin iyaga oo dadka matalaya xisaabtankoodana ku jira haddana hadal wanaagsan oo walaaltinimo iyo wax qaybsi lagu heli karo oo gogol lagu soo wada fadhiisan karo ku hadlo
horta siyaasigu waa qofkuna ilaahay baa dad xikmadda iyo hadalka waa loo kala dhashaa ilaahayna la kala baryin oog hadalkana la kala oran oog marka waxay ku xidhantahay qofka mas-uulka ah hibada uu leeyahay iyo xikmadda uu leeyahay iyo halka uu abaarayo siduu u odhanayo laakiin macnaa samaymayso xilka uu qofku hayo ama madaxweyne ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo laakiin xikmadda hadalku waa deeq ilaahay bixiyo inagu ma furan karno waa hibooyinka ilaahay bay kamid tahay waxaan see u arkaa uun in mushkiladda meesha jirta waxa weya in dadkii la xulanaya ama soomaalila ha noqoto ama soomaaliya iyo puntland ha noqdaane dadka la xulanaya inay yihiin uun dad aan inta badan ku qalmin inay hadal fiican yidhaahdaan oo hadalkii wanaagsanaa uu meesha ka baxayo
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo professor axmed sidee loo heli karaa siyaasiyiin fariin aan colaad kicinaynin dirayo
waxaan haysanaan haysanaa laakiin oo siyaasiyiinta noo joogta unba hadda siyaasiyiin noo ah
laakiin waa in ayaga la gaarsiiyaa
siyaasiyiintu inay mas-uuliyad iska saaraan inayaan uga darayn xaal sidiisaba u kacsan inayaan uga darayn inay mas-uuliyadu ka saaran tahay baan qabaa waxaan qabaa inay gartooda iyagoo aan ka tegaynin haddana wixii dheeraada oo sababi kara inay maaragtay khilaafka kordhiyaan ama ku daraan dabca walba jiray inay batrool ku daraan mas-uuliyad baa ka saaran inayaan samayn maxaan ku idhaahaa siyaasiyiinta iyo dadka mas-uulka ahay
inay
xal arrinta ka eegaan
waad mahadsan tahay waxaan siinayaa caynaashe cabdiraxmaan
jaamacad baan kugu mahadcelinaya xalku waxa weeye maamulkan soomaali jiifkii inuu ka baxo dhulkan waa reer weeye reer soomaaliya reer kale xukumi karaa ma jiro xadkan beenta iyo cabashadan beenta intay joojiyaan
caynaash laakiin su-aashu waxa weeye su-aashu waxa weeye caynaash su-aashu waxa weeye
federaalka soomaalida
caynaash su-aashu aan kugu celiyo su-aashu waxa weeye ma la heli karaa siyaasiyiin ku hadla cod dadka isu soo dhoweynaya oo aan cadow iyo xumaan wax la mid a aanan isu marinaynin warbaahinta
jaamaco waa la heli karaa laakiin beyska laysku hayaa wuxuu yahay dhulkayganaanaa xukumaya kaagana waan ku darsanayaa waddankiina waa ka go-aya dee cid ka yeelaysaa ma jirto marka waa inay arrintaa kasoo degaan oo languageka beddelaan gobollada waqooyi galbeed iyo toog dheerna ay u taliyaan soomaalinimadana kusoo dhawaadaan xalku sidaa weeye
waayahay waxaan qodax baan rabaa inaan u wadayo qodaxay
arrintaa xalkeeda sida loo gaadho waxaa habboon siyaasigu markuu hadlayo inaanu caadifo hadlin isagoo xanaafsan oo caadifaysan hadduu dee tvga iyo warbaahinta yimaado dee hadallo xanaf leh iyo hadallo dadka kicinaya iyo hadallo arrinta ugu sii darayo ku dhahaya hadduu qofka siyaasiga ahi uu dareemo mas-uuliyadda qofnimo ee uu hayo iyo janiska uu helay inuu warbaahinta yimaado oo uu emotionkiisa xakameeyo oo xaqiiqda kusoo dhawaado waxaan umaynayaa in arrintaas xal laga gaarayo
waxaan dhammaantiin rabaa inaan idinkaga mahadceliyo waqtigiina qaaliga ee aad nala qaybsateen barnaamijka nagala qayb galaysteen waxaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada oo aan ku soo qaadanaynay sida xal loogu heli karo dagaalada soomaaliland iyo puntland ku dhex maray deegaanka tukaraq iyo weliba waxa asalka u ah dagaalkaasi maanta nagala qayb galayay maxamed aadan tarabi oo ku sugan chicago kana soo jeeda somaliland axmed nuur qodax oo sidoo kale minneapolis minnesota kana soo jeeda somaliland caynaashe cabdiraxmaan oo ka soo jeeda khaatumo iyo weliba professor axmed maxamuud ismaaciil oo ku sugan magaalada windsor ee dalka canada isla markaana macalinka jaamacadda state university of new york aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin
salaam adigaa mudan asalaamu calaykum
waalaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
tan iyo kulantideena dambe dhegaystayaal barnaamijkeeni faaqidaada waa naga inta
aadi aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa isku soo duway oo soo diyaariyay soo jeedinayay jaamac buule jaamac farsle halkaas kala socodsan dhagaystayaal waa VOA Washington haatana aan ku yara nasanno qadar kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka ah waa kan Cumar Aadan
kama qaduni dani mugeda maula kudu soray sawrat meri sada intile musiyari zadat kodi madam gashege muslima gortu nagash maglay kodi zadade daga hadan musmar ka udan magli war kare mustalat makia udi kida sati matine Asiga mudan baw bal mustare ahda qamo maqamiyo haybat kursigi mudabo isbadal muqa muhammad ayda la shaddade ma hanuriyo isista madi masiye dagaata musmar ka udan magli warkage musala markiya usibina saati madine
way haydagaystayaal qasiidada Ramadaanka ayaan ku deynaynaa waa bahda VOA Somali Jaamac Fasle iyo Nuur Bugaari oo idin leh isma qaldan bay oo xiiso leh
mawjada irariyo idaay maaya da kaflato min baytil maamur ila maka marin kajjoko Mustafa awga tamtiku mashmur sanayle dagaatan musmar ka udan magli warkage musala makia usimira sati matine moko padi nabiga nari gumara kurapodo amati sei gamara kamar momati sei gumuda moko padi nabiga nari gumara kurapodo مخلوق رسمان ميوم مولاي بابوماي دقاتل مصباركا ودان مغلي واركا دقاتل مصباركا ودان مغلي واركا مشعر مكيا دقري من أساتي مدينة وفروفة دي نبي جنة يقوم مرا وفروفة
qodo amartisayga mala kama maamo matigi sayu mudan qodo badi nabiga nari.